Ευχαριστούμε τον Θεό μας, σαν μας καλέσει εκεί ψηλά, τα μάτια μας θα δούνε τον Θεό μας. Αυτό λέει, το λέει και η Γραφή, θα τον δούμε, λέει, τότε καθώς είναι. Και μέχρι τότε, επίσης λέει η Γραφή, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα αυτού, με το πρόσωπο ανακεκαλυμμένο, έχοντας σηκωθεί αυτό το πέπλο που δεν έχει σηκωθεί ακόμα το λαό Ισραήλ. Εμείς λέει αντικρούζουμε τον Χριστό, τον αναγνωρίζουμε και καθώς τον κοιτάζουμε καθευτιζόμαστε σε αυτόν και μέσα από την κατανόηση των διαφορών που μας δείχνει ο καθρέφτης του διορθωνόμαστε και λίγο με το λίγο, καμιά φορά λίγο πιο απότομα, καμιά φορά και άγαρμα, αλλά η πορεία είναι μια πορεία συμμόρφωσης με την εικόνα του πρωτότουκου Υιού του Θεού που είναι και το θέλημα του Θεού. Τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ ακριβώς γιατί είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας. Άλλο ένα βράδυ που καλούμαστε να γνωρίσουμε τον Λόγο του Θεού, να μιλήσουμε για τον Θεό, να ακούσουμε για τον Θεό, να διδαχτούμε και όλοι μαζί να μπορέσουμε να περπατήσουμε στα... Την προηγούμενη φορά είπαμε ότι θα κάνουμε 2-3, ίσως όχι μόνο πολλά, πιο πολλά μαθήματα, κηρύγματα, σχετικά με το φόβο. Θέλουμε να καταλήξουμε στον φόβο του Κυρίου. Εκεί είναι και το πώς, τι σημαίνει ο φόβος του Κυρίου και πώς πρέπει και πώς μπορούμε να περπατάμε με το φόβο του Κυρίου. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων ότι η Εκκλησία, λέει, τότε είχαν ειρήνη οι Εκκλησίες και περιπατούσαν στο φόβο και στην παρηγοριά του Κυρίου. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Δεν θα γίνει σήμερα μάλλον, αλλά θέλαμε καταρχήν, επειδή όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θέλουμε να είμαστε απαλλαγμένοι, να έχουμε ήδη αντιμετωπίσει και μιλήσει για ποιο φόβο δεν μιλάει η Γραφή όταν μιλάει για το φόβο του Κυρίου. Και επειδή μιλάμε για το φόβο του Κυρίου, είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε, να κάνουμε μια αναφορά στους φόβους που ζει ο άνθρωπος, στους φόβους που ζει ο χριστιανός. Δεν πρέπει να κρύβουμε, δεν μπορούμε και να το κρύψουμε. Σίγουρα έχει από το Θεό ότι το χριστιανικό μας περπάτημα δεν είναι αυτό το οποίο έχει στο νου του ο Θεός ως το ιδανικό περπάτημα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα της αντιμετώπισης του φόβου και των φόβων. Ποιος μπορεί να πει ότι έχει ζήσει, περπατήσει μέχρι τώρα μία πνευματική ζωή εντελώς άφοβη? Δεν ανησύχησε ποτέ για τίποτα. Δεν αγχώθηκε για τίποτα. Δεν μερίμνησε, δεν του πέρασε από το μυαλό τα πάνω στραβά τα πράγματα για τίποτα. Δεν τον ένιαξε ακόμα και αν γίνονταν αυτό. Για τίποτα. Δεν αρρώστησε και είπε, δεν βαριέσαι, ό,τι και να έχω, δόξα τω Θεώ και όχι. Δεν αρρώστησε κάποιος γενής του και είχε μεγάλη αγωνία. Και μάλιστα όταν πήρε και διστάζει τα αποτελέσματα για τον εαυτό του ή για κάποιο γνωστό του ή ακόμα και για γνώστους, δεν στενοχωρήθηκε πάρα πολύ, δεν φοβήθηκε για το αποτέλεσμα, για την έκβαση, δεν είναι όλα αυτά. Το άλλο άκρο λέει ότι είμαστε νεκροί. Πρέπει να είμαστε νεκροί και να ζούμε και να περπατάμε ως νεκροί σε σχέση με αυτά τα οποία έχονται να μπουν και να μας τρομάξουν. Αυτά με τα οποία τρομάζουν οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τον Χριστό, δεν θα έπρεπε πρακτικά να μας επηρεάζουν. Ή να μας επηρεάζουν όσο επηρεάζουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο αδιάφορος όσο ένας νεκρός άνθρωπος. Και έχει στο νου του τον Κύριο, τη νέα ζωή, την ελπίδα, τη χαρά, τον ουρανό, παρόλα τα στοιχεία, ο πραγματικά και βαθιά και βαθύτατα πνευματικός άνθρωπος, τολμώ να πω ότι δεν φοβάται και δεν θα φοβηθεί ποτέ τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα είναι στοιχεία, είναι πινελιές, κουκίδες, ρητίδες ίσως, κοιλίδες ίσως, σε μια αγωνιζόμενη εκκλησία. σε έναν αναγωνιζόμενο χριστιανό, ο οποίος ακόμα δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, αλλά παλεύει. Και δεν τα λέμε αυτά για να απογοητευτούμε, ούτε για να κατηγορήσουμε κανέναν, ούτε για τους εαυτούς μας. Όχι. Αλλά τα λέμε για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε πρώτα απ' όλα με κάποια πράγματα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την ουθεσία για το τι λέει ο λόγος του Θεού. Θα διαβάσω λοιπόν ένα εδάφιο που είχα διαβάσει και την άλλη φορά, είναι δύο εδάφια από τον Ισαΐα, καταρχήν από τη σελίδα 651. Μην γυρίσετε, δεν είναι απαραίτητο, θα μείνουμε εδώ. Και διαβάζω από το κεφάλαιο μη αλφα του Ισαΐα, το 10 εδάφιο, λέει: «Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστη δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου». Ο Θεός λέει: «Μη φοβάσαι και μην τρομάζεις». Όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να προσθέσουν, που έχουν να προσθεθούν στη ζωή μας ως φόβος και ως τρόμος, τη στιγμή που ο Θεός λέει μη φοβάσαι και μη τρομάζεις γιατί εγώ είμαι μαζί σου, είναι, όπως είπαμε, στοιχεία και δείγματα ότι έχουμε κάποιο δρόμο ακόμα στη μάχη και στην πάλη μας με τους φόβους που κυριεύουν τους γύρω μας, αλλά και εμάς. Και αν πάμε και λίγο νωρίτερα στη σελίδα 630 από το κεφάλαιο ΙΒ, θα διαβάσω το εδάφιο 2. «Ιδού ο Θεός είναι η σωτηρία μου, θέλω θαρή και δεν θέλω φοβήστε, διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμη μου και το άσμα και εστάθη σωτηρία μου και νεφροσύνη θέλετε αντλήσει είδω εκ των πηγών της σωτηρίας». Και εδώ πέρα πάλι, σε αυτό το εδάφιο θα γυρίσουμε και μετά, αν επιτρέψει ο χρόνος, θα έχουμε τους λόγους μας. Και θα καταλάβουμε ότι δεν καταλάβουμε ακριβώς το που διαβάσαμε, αλλά θα το πούμε μετά όμως αυτό, αφού πούμε κατά πράγματα ακόμη. Είπαμε λοιπόν και την άλλη φορά ότι ο φόβος καθεαυτός δεν είναι κακό πράγμα. Ο φόβος από μόνος του είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο. Σε αυτήν την κατάσταση που ζει τώρα, ο φόβος είναι κάτι που ο Θεός τον παραδέχεται ότι πρέπει να υπάρχει, και όχι μόνο για το φόβο του Θεού, αλλά και για φόβους ή περιπτώσεις ανθρώπων που ακόμα δεν έχουν δεχτεί, δεν έχουν αναγνωρίσει τον Θεό. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο είδη φόβου. Ο φόβος ο οποίος πρέπει να υπάρχει, μάλιστα διατάσσεται να υπάρχει, εντέλεται από το Θεό να υπάρχει αυτός ο φόβος, και υπάρχει και ο φόβος που διατάσσεται να μην υπάρχει, που απαγορεύεται να υπάρχει, θα λέγαμε, στον άνθρωπο του Θεού, στον χριστιανό. Ξέρουμε ότι ο φόβος ο οποίος πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν 2, 3, 4 είδη τουλάχιστον, ας τον ονομάσουμε καλό φόβο. Καμιά μέρα στον ουρανό δεν θα υπάρχει αυτό το κήρυγμα, δεν θα το ξέρει κανένας, δεν θα ενδιαφέρεται κανένας, δεν θα υπάρχει κανένας φόβος από αυτούς τους φόβους που προσπαθούμε να τους βάλουμε τώρα στην άκρη για να πάμε παρακάτω. Τώρα όμως χρειάζεται αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά ας πούμε καταρχήν κάποιοι φόβοι οι οποίοι είναι καλοί φόβοι. Είπαμε και την άλλη φορά ότι ο φόβος του κινδύνου πρέπει να υπάρχει. Ο φόβος του κινδύνου πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και πρέπει να εκπορεύεται πρώτα απ' όλα από τους νόμους της φύσης, της φυσικής αν θέλετε. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ είμαι χριστιανός, δεν φοβόμαι, τα πάντα μπορώ και είμαι με το Πνεύμα το Άγιο πολύ πνευματικός και δεν με νοιάζει, βάζω και το χέρι μου στην πρίζα, πιάνω τα καλώδια έτσι και δεν πιάνω τα καλώδια έτσι, θα γίνει στάχτη. Μα είμαι χριστιανός, δεν έχει καμία σημασία. Οι νόμοι της φύσης είναι ενός αδιάφοροι για το αν είσαι χριστιανός ή αν δεν είσαι. Μην πεις ότι ο Θεός θα κάνει θαύματα, γιατί θα σου απαντήσω ότι αν πηγαίνουμε ενάντια στον νόμο της φύσης επειδή είμαστε χριστιανοί, τότε πειράζουμε τον Θεό. Το έχει απαντήσει αυτό ο Χριστός στο διάβολο ήδη όταν βαφτίστηκε στην έρημο. Είναι κλεισμένο το κεφάλαιο αυτό. Πρέπει να ακολουθούμε και να σεβόμαστε και να φοβόμαστε κάποιους νόμους, κάποιους κανόνες, οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, δεν μπορούμε να τους παραβούμε, είναι αδιάφοροι στην πνευματική μας κατάσταση. Πρέπει να φοβόμαστε. πρέπει έπειτα να φοβόμαστε τον φόβο του νόμου. Ο νόμος είναι κάτι που έχει ποινή του κοινωνικού νόμου, του πολιτιακού νόμου, του κώδικα της κυκλοφορίας για παράδειγμα, του ποινικού δικαίου, του αστικού δικαίου, του νόμου. Πρέπει ο άνθρωπος να φοβάται την ποινή. Φαντάζεσαι να πει κάποιος, εγώ δεν φοβάμαι, δεν με νοιάζει, θα σκοτώσω, θα κλέψω και η μάμα σε πάντα με νοιάζει, δεν φοβάμαι τίποτα εγώ, είμαι ελεύθερος εγώ, είμαι της πληγής ασύντρα είναι και δουλεύετε, εγώ είμαι ελευθέτης εγώ, είμαι παλικά και δεν φοβάμαι, θα πας στη φυλακή, θα χάσεις τη ζωή σου, θα μπλέξεις, θα γεμίσεις ενοχές, θα γεμίσεις προβλήματα, άμα δεν φοβάται κανείς στην καθημερινή του συμπεριφορά και ζωή μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Βγάλε τον νόμο από μια κοινωνία και πολύ σύντομα, θέμα λίγων ημερών, θα καταρρεύσει η κοινωνία. Δεν θα φοβάται κανείς κανέναν. Σαν τον άδικο κριτή, ο οποίος λέει δεν έκανε, δεν εκδίκαζε τη δίκη της χείρας. Γιατί? Γιατί λέει το Θεό, λέει, δεν φοβάμαι. Τους ανθρώπους δεν ντρέπομαι. Εκδικάστηκε η υπόθεση της? Όχι. Δεν την εκδίκαζε. Και του κριτή αυτού η δική του υπόθεση, όταν έρθει η ώρα του, δεν θα την εκδικάζει κανένα και κανείς δεν θα εκδικάζει τίποτα, δεν φάται κανείς κανένα και άρα όλα διαλύονται. Ο χριστιανός πρέπει να, ο άνθρωπος του Θεού γενικότερα, αλλά και ο χριστιανός δεν εξαιρείται, πρέπει να υπόκειται, να είναι υποκείμενος σε έναν φόβο του νόμου. Του λέει και στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος. Λέει, αν πάτε, θες να φοβάσαι την εξουσία, το είπαμε και την άλλη φορά, πάτε το καλό και δεν θα φοβάσαι την εξουσία. Αν όμως πάτε το κακό, ο χριστιανός μιλάει, προσέξτε. Μιλάει στην εκκλησία που είχε όλα τα χαρίσματα. Μιλάει σε πνευματικούς ανθρώπους. Αλλά του λέει μια προειδοποίηση. Αν όμως πάτε το κακό, εσύ που είσαι χριστιανός, εγώ που είμαι χριστιανός, αν πάτε το κακό, φοβού. Αυτό είναι εντολή. Τα λέγαμε. Από το πνεύμα το Άγιο. Να φοβάσαι. Αν πάτε στον νόμο. Επειδή οι υπηρέτες του νόμου δεν κρατούν ελεημάται το μαχαίρι, το όπλο, την εξουσία δηλαδή, η οποία μπορεί να είναι οξία και πολλές φορές, ας πούμε, αμήλικτη. Γιατί είναι του Θεού οι υπηρέτες εναντίον ποιου? Εναντίον εσένα που είσαι πνευματικός και εμένα. Και πολύ και χαρισματούχος είναι εναντίον μου είναι, έχει την εξουσία για να κάνει εκδίκηση από τον Θεό. Άρα λοιπόν κλείνουμε με αυτό, ότι ο χριστιανός δεν σημαίνει ότι επειδή είναι πνευματικός και αναγεννημένος και χαρούμενος και πηγαίνει στην εκκλησία και ψάλλει, ότι είναι υπεράνω, πέρα, πιο ψηλά από το νόμο και τις πολιτιακές υποχρεώσεις. Ήρθε να κάνει τη φορολογική δήλωση. Φοβού. Όταν έρθει να συμπληρώσει τα κουτάκια. Γιατί πρέπει να συμπληρώσει τα κουτάκια σωστά. Άμα γίνει κάτι και σε πιάσουνε και με πιάσουνε, θα έχω πλεξίματα. Κακός. Καλός. Πρέπει. Δεν μπορώ να πω ότι επειδή είμαι χριστιανός θα γράψω ό,τι να είναι στη, θα γράψω, α, ξέχασα ένα μηδενικό στο τέτοιο και δεν βαριέσαι. Όχι, είναι πρόβλημα. Πρέπει ο χριστιανός να είναι τυπικό, όχι μόνο για το φόβο μόνο. Ακόμα παραπάνω δια τη συνείδηση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μην περαστεί ότι ο χριστιανός είναι τυπικός και καλός και σωστός στην κοινωνία και παράδειγμα και υπόδειγμα που πρέπει να είναι επειδή φοβάται. Πρώτα απ' όλα είναι σωστός επειδή μέσα από την περιφορά αυτή φανερώνει ένα ζωντανό και σωστό και δίκαιο Θεό μέσα του. Πρώτα απ' όλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το όριο που θέτει ο νόμος. Αυτό λοιπόν είναι μερικά παραδείγματα του, θα λέγαμε, του καλού φόβου. Και φυσικά κορονίδα των καλών φόβων είναι ο γνωστός, όπως είπαμε νωρίτερα, και ως φόβος του Θεού. Το Θεό, ναι. Το Θεό πρέπει να το φοβόμαστε. Θα αφιερώσουμε, είπαμε, σε αυτό το θέμα λίγο παραπάνω χρόνο κάποια άλλη φορά. Αλλά η Γραφή λέει σε πάρα πολλά σημεία ότι τον Θεό πρέπει να τον φοβόμαστε. Στον Εκκλησιαστή λέει ότι το συμπέρασμα όλης της δοκιμής, όλων των θεμάτων, όλων των απολαύσεων, των κοινωνικών ρευμάτων, των φιλοσοφικών ρευμάτων, των εμπειριών, το καταστάλαγμα είναι το διαμάντι, δηλαδή το βιβλίο του Εκκλησιαστή, είναι να φοβάσαι τον Κύριο. Αυτό είναι το συμπέρασμα όλης της υποθέσεως. Και να εκτελείς τα διατάγματα αυτού. Σε άλλο σημείο λέει ότι οι αδελφοί έχοντες, στην Καινή Διαθήκη, έχοντες τις επαγγελίες, λέει, αυτές, ας καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Κυρίου, εν φόβο Θεού. Ναι, να εκπληρώσουμε την αγιοσύνη, αλλά αυτό να είναι μέσα στο φόβο του Κυρίου, στο πλαίσιο του φόβου του Κυρίου. Αυτή η φόβη τώρα, η κακή που αναφέραμε σε εισαγωγικά, κακή φόβη, στην αρχή η β' κατηγορία, είναι αυτή η φόβη, ο φόβος ο οποίος προκύπτει από μια ζωή, από ένα φρόνημα, από ένα νου, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη την Χριστό ζωή, ο οποίος περνάει στιγμές, περνάει δοκιμασίες, περνάει μέρες, ώρες, μήνες, χρόνια ακόμα μπορεί να περάσει, φοβούμενος, χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να πρέπει. Ο κόσμος ζει με ένα διαρκή φόβο και στο τέλος θα αυξηθεί αυτός ο φόβος. Γιατί θα έρθουν ακόμα μεγαλύτερα δυνατά, θα υποψυχείλει από του φόβου των επερχομένων δυνατών. Μα και σήμερα υποψυχεί ο κόσμος από τα αδυνά. Δεν υποψυχεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο γύρω μας. Δεν υπάρχει απογοήτευση στην κοινωνία. Δεν είναι φανερό ότι ο κόσμος φοβάται το μέλλον του. Γεμίζει ανά πάσα στιγμή, θα λέγαμε, με το παραμικρό, με φόβο στη ζωή του. Φοβάται τα πάντα ο άνθρωπος. Και προσέξτε, δεν το λέμε για να κάνουμε κοινωνική κριτική, αλλά το κάνουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι και ο χριστιανός πολλές φορές, πιο πολύ απόψε μας νοιάζει και το χριστιανό, φοβάται από πράγματα. Από πόσα πράγματα και πόσα δεν φοβάται ο χριστιανός, θα πω. Από το μέλλον, από το άγνωστο, από το αβέβαιο, από τον κίνδυνο, από την ταλαιπωρία, από την αρρώστια, από μπορεί να έχει κάποια άλλα θέματα, από τα ύψη, από τα κλεισίματα, από τον κόσμο, από την αποτυχία, τι θα πούνε για μένα και, και τι θα μου συμβεί άμα το μάθουν αυτό το πράγμα και όταν, τι θα κάνω εγώ μετά και άμα χάσω τη δουλειά μου και άμα χάσω τη θέση μου στην κοινωνία και αν και αν και αν. Και φοβάται ο χριστιανός συχνά ότι κάτι θα συμβεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θα συμβεί αυτό. Αλλά αυτό που επισημαίνει ο Λόγος του Θεού είναι το γιατί πρέπει αυτό να γεμίζει με φόβο. Αυτό που ο Θεός, αν θέλετε, θα επιτρέψει στη ζωή του χριστιανού, γιατί πρέπει να του προκαλεί φόβο. Ξέρετε κάτι, ακόμα και σε χριστιανούς συμβαίνει αυτό. Φοβόμαστε καμιά φορά όχι μόνο την αποτυχία, αλλά την αποτυχία να αποτελέσει βάση για να συζητήσει κανείς και να πει ότι και να καταλήξει στο ότι. Αλλά φοβάται και την επιτυχία ο άνθρωπος. Το έχετε παρατηρήσει. Τι κάνεις, καλά είσαι, πιέσεις, χρειάζεσαι καλά. Ναι, ναι, δόξα τω, πολύ καλά να χτυπήσω ξύλο. Μα γιατί να χτυπήσεις ξύλο? Βγήκανε καλές εξετάσεις ή κακές? Τέλειες! Μια χαρά, κάνουμε για τέτοιες. Γιατί να χτυπήσεις ξύλο? Πώς πήγανε τα πράγματα? Μια χαρά, φτου, φτου, φτου. Τι φτου, φτου, φτου? Δηλαδή, άμα πεις ότι ο Θεός με σε ευλόγησε και με ευλόγησε να χτυπήσει το ξύλο, γιατί ο Θεός ήταν έτοιμος να πάρει την ευλογία πίσω και να χτυπήσει το ξύλο, και ο Θεός τρομάξε και την ώρα. Και καμιά φορά μπορεί να χτυπάμε ξύλο τώρα και δεν κάνει κιόλας, δεν είναι και άλλοι, αλλά μέσα μας χτυπάμε λιγάκι ξύλο. Δεν χτυπάμε λιγάκι ξύλο μέσα μας. Μην το σουζέψω. Ακόμα και στην επιτυχία ο άνθρωπος φοβάται το μήπως τελειώσει η επιτυχία και τη διαδεχτεί η αποτυχία, μήπως τελειώσει η ευτυχία και την έρθει η δυστυχία, μήπως τελειώσει η ευλογία και έρθει η δυσκολία, μήπως τελειώσει η αυθονία και έρθει η στέρηση, και μήπως τελειώσει η λιακάδα και έρθει η βροχή, και γενικότερα ο άνθρωπος, ο χριστιανός, θα λέγαμε, στερείται πολλές φορές τη χαρά της ευλογίας που ο Θεός του δίνει, γιατί είναι καιρός ευλογίας. Στον Ιωσήφ είπε ότι θα υπάρχουν 7 χρόνια αυθονίας στην Αίγυπτο. Μετά θα έρθει 7 χρόνια ανέχειας και στέρησης. Δεν είπε ότι τα άλλα στην ευλογία, στην αυθονία, να είστε στενοχωρημένοι και να κλαίτε και να φάτε σάκους. Όχι. Θα είστε στην ευλογία. Και με σοφία θα μαζέψεις ένα κομμάτι και να έχεις για μετά. Αλλά όταν είναι η ώρα για ευλογία, είναι η ώρα για ευλογία. Η επιτυχία είναι επιτυχία. Η ευτυχία είναι ευτυχία. Είναι από το Θεό δοσμένη. Δεν έχει κάποια, θα λέγαμε, συμβίβαση το να ο χριστιανός να είναι ευλογημένος και να φοβάται να το πει. Γιατί αν το πει και για το στόμα του, μήπως ο άλλος νομίσει και περάσει αυτό. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ζωή αυτή, αδελφοί. Ενώπιον του Κύριου, έτσι θα λέγαμε, ανοιχτή και χαρούμενη. Μας ευλόγησε ο Κύριος, δόξα στον Θεό. Μόνο ευχαριστία υπάρχει όταν έρθει ο άτσα ευλογία του Κύριου. Όταν ευθυμείται, λέει ο Ιάκωβος, ας ψάλει. Δεν είναι κακό να έχει κάποιος χαρά της ευλογίας του Κύριου. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται τον φόβο πίσω από αυτό. Αλλά καθώς συνεχίζουμε πέραν αυτών των θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την με τη διαχείριση της, του φόβου, που είπαμε είναι ένας φόβος ο οποίος δεν ταιριάζει με τον χριστιανό. Όχι μόνο δεν ταιριάζει θεωρητικά και θεολογικά, είναι λάθος, θα λέγαμε, αδικούμε την ψυχή μας. Πέραν αυτό, έχει και αποτελέσματα, όπως είπαμε λίγο και την άλλη φορά, είναι πρακτικά, εντελώς πρακτικά στη ζωή του χριστιανού. Γινόμαστε λιγότερο χριστιανοί, γινόμαστε λιγότερο καρποφόροι, είμαστε λιγότερο χρήσιμος. Έχεις ένα χριστιανό ο οποίος δεν φοβάται, απολαμβάνει τη χαρά του Κυρίου και είναι όχι άφοβος με αλαζονία, όχι άφοβος με υπεροψία. Όχι, αλλά είναι άφοβος με πίστη στον Θεό και με χαρά ενώπιον του Κυρίου. Δεν φοβάται και έχει χριστιανό που φοβάται. Ποιον θα στείλει ο Θεός στο έργο το οποίο ούτως ή άλλως έχει προβλήματα. Πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα σε αυτό το έργο. Θα στείλει το φοβισμένο ή θα στείλει αυτόν ο οποίος έχει μάθει να διαχειρίζεται εν κυρίω τους φόβους του. Κατά προτεραιότητα, χωρίς να θέλω να πρέπει να μπαίνουμε στον του Θεού, αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Θεός είναι ότι μπορεί ακόμα και αν καλεί κάποιον ο οποίος θέλει να φοβάται, εξασφαλίζει ο Θεός ότι θα φύγει αυτός ο φόβος. Και του λέει σε κάλεσε από, μη φοβάσαι. Μην φοβάσαι, εντάξει, όχι φοβάμαι ακόμα, εντάξει, παιδί. Φοβάσαι, φοβάμαι. Καλά, ήρθαμε μαζί σου. Τώρα φοβάσαι λιγότερο, αλλά λίγο θα σε ευλογήσω πάρα πολύ. Φοβάσαι ακόμα λιγάκι, αλλά έχω. Εντάξει, θα σου δώσω τις συνθήκες ότι θα στέκεσαι και θα μιλάς και όλοι θα δέρουν τη δύναμή μου στην τώρα δεν φοβάμαι σχεδόν καθόλου. Τι φοβάσαι ακόμα? Φοβάμαι και αν τη γειτονιά μου καταλάβουν. Και στη γειτονιά σου θα σου δώσω θάρρος ώστε όταν οι γειτονές σου ζήτουν μπροστά να, πιο πολύ θάρρος για να είσαι πιο δραλαίος. Τώρα φοβάσαι, τώρα δεν φοβάμαι. Τώρα πήγαινα. Δεν στέλνει και δεν χρησιμοποιεί ο Θεός ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται. Όχι μόνο δεν στέλνει, αλλά ούτε και θα δεχτεί ανθρώπους που φοβήθηκαν. Δεν θα υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών ούτε ένας δειλός. Ούτε ένας. Πού θα είναι οι δειλοί? Έξω θα είναι οι δειλοί. Ποιοι θα είναι μέσα? Μέσα θα είναι οι δειλοί, οι πρώην δειλοί, οι οποίοι παρότι ήταν δειλοί, υπήρξαν δειλοί και υπήρξαν περιπτώσεις που συμπεριφέρθηκαν σαν δειλοί. Παρόλα αυτά πάλεψαν τη δειλία τους, την έθεραν στο Θεό, δυναμώθηκαν στον Κύριο, πήρανε θάρρος και νικήσανε. Στον ουρανό θα έχει πάρα πολλούς δειλούς που θα έχουν νικήσει τη δειλία τους και τους φόβους τους. Ακόμα και αυτό τους στοιχίσει και τους κοστίσει πολύ. Θα έχουν νικήσει όμως. Απ' έξω θα είναι πάρα πολλοί δειλοί οι οποίοι δεν προσπάθησαν, δεν θέλησαν, δεν τους απασχόλησε, δεν τους θεώρησαν σημαντικό. Θεώρησαν φυσιολογικό για ένα χριστιανό να είναι δειλός, να μην αποφασίζει ποτέ για τα σημαντικά, να είναι πάντοτε στο περιθώριο και στην αφάνεια και να παίρνει αποφάσεις χωρίς κόστος. Μην μου κοστίσει αυτό, μην μου κοστίσει τώρα, θα μου κοστίσει αυτό. Εγώ θα χάσω το επίδομα, εκεί θα χάσω την ευκαιρία, εκεί θα χάσω το σπίτι, εκεί θα χάσω το ένα. Για να μην χάσω τίποτα, θα είμαι παντού ό,τι πουν οι άλλοι, θα είμαι παντού χωρίς θάρρος για τίποτα και γενικά οι αποφάσεις μου θα είναι αποφάσεις όπως μου φυσήξει ο αέρας. Και θα είμαι χριστιανός. Δεν γίνεται. Ο χριστιανισμός δεν συμβιβάζεται με το φόβο. Και εκτός από ότι δεν θα είναι χρήσιμος, θα λέγαμε, και επιλέξιμος, κατά προτεραιότητα θα πούμε, για το έργο του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος δεν επιθυμεί να νικήσει, να ξεπεράσει τους φόβους του, έχει, θα λέγαμε, τα έχει φτιάξει με τους φόβους του. Εξυπηρετούν οι φόβοι του, είναι ένα καλό, θα λέγαμε, δεν μπορώ να το κάνω, τι φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω να μιλήσω εδώ απ' έξω, γιατί και επειδή φοβάμαι, τελειώνω εκεί. Το έχω βάλει ταμπέλα, εκεί δεν πάω, γιατί δεν φοβάμαι να μην φτάξω. Εντάξει. Πρέπει να φύγει η ταμπέλα αυτή όμως κάποια στιγμή. Ακόμα και αν δεν χρειαστεί να πάω να μιλήσω στην πλατεία. Πρέπει να φύγει η ταμπέλα. Έπειτα ο φόβος, θα λέγαμε, με οδηγεί, μπορεί να με οδηγήσει στην απραξία. Θυμάστε τι είπε όχι ότι ήταν, θα λέγαμε, ο Κύριος λόγος αυτού που το είπε, ο άνθρωπος που είχε πάρει το ένα τάραντο από τον Θεό, από τον Κύριο. Όταν έφυγε, λέει, και έδωσε, μοίρασε τάλαντα, είχε δώσει και σε κάποιον ένα τάλαντο. Αυτός λοιπόν πράγματι ο άνθρωπος ήταν στη μερίδα εκείνων που δεν θέλανε να βασιλέψει αυτός ο Κύριος, δεν τον ήθελε στη ζωή του, αλλά προσέξτε. Μόνο ότι ο Κύριος μετά τον είπε οχνηρό, τον είπε πονηρό, εκείνος τι του είπε του Θεού. Πράγματι φανέρωσε την πονηριά του και την οχνηρία του. Αλλά τελικά που κατέληξε. Και επειδή ξέρω λάθος. Ότι εσύ είσαι κάποιος ο οποίος θερίσαι από εκεί που δεν έσπηρες και συνάγησε από εκεί που δεν σκόπισες, γι' αυτό λέει και εγώ φοβήθηκα και το τάλαντο που μου έδωσες το πήρα και το έκρυψα στο χώμα, το βάλω από κάτω από φόβο. Αλλά μήπως, αδελφοί, να πω κάτι, μήπως και ο φόβος του χριστιανού πολλές φορές τον οδηγεί στην πνευματική αδράνεια. Μήπως ο φόβος πολλές φορές δεν έχετε να με εμποδίσει από το να ασκήσω το χάρισμα το οποίο μου έχει δώσει ο Κύριος. Μου έχει δώσει ο Κύριος ότι τι το κάνω. Τίποτα. Γιατί φοβάμαι μήπως το ασκήσω, το εξασκήσω, το εργαστώ και κάτι συμβεί και προσέξτε τώρα τι θα πούνε για μένα και τι θα γίνει σε μένα και αν το μάθει και ο τάδε αδερφός και αν δεν θα πούνε για τον Δημήτρη και τι θα πούνε και αν και αρχίζουν οι φόβοι και αν γίνει το ένα φόβος, πάει το χάρισμα. Δώσε μας τα χαρίσματα μας, είστε Θεός τα χαρίσματά σας. Τα χαρίσματά σας τα δώσα. Τα κρύψαμε γιατί φοβηθήκαμε μήπως να τα εργαστούμε. Δεν πρέπει. Πρέπει να προσέξουμε μήπως καμιά φορά ο φόβος της χρήσης, της ανάπτυξης μιας ευλογίας που έχει δοθεί για να υποφεληθούν οι γύρω μου με οδηγήσει στο να μην κάνω τίποτα. Έπειτα ο φόβος πολλές φορές μας οδηγεί στο να κάνουμε λάθη και μεγάλοι και σπουδαίοι πνευματικά άνθρωποι, Απόστολοι. Είπαμε και την άλλη φορά, Απόστολος Πέτρος. Εκτός όταν αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές από το φόβο. Μήπως, τι θα πούνε και μην καταλάβω τι μαθητής του. Και μήπως και εγώ, μου είχες πει πριν από λίγο, και δεν το λέμε για να τον, ότι δεν, με ειλικρίνεια το είπε. Με αφημιτισμό το είπε. Ό,τι μπορούσε να αντλήσει από τον εαυτό του, το άντλησε και το εξέφρασε. Εγώ μαζί σου και στο θάνατο θα φτάσω. Το εννοούσε εκείνη την ώρα. Και μετά ήρθε ο φόβος. Υπάρχει μια ταινία που λέει μετά ήρθαν οι μέλισσες. Δεν την έχω δει, αλλά. Με τον Πέτρο και μετά ήρθε ο φόβος. Ποιον θάνατο του Χριστού, ποιον τίποτα. Μηδένισε, θα λέγαμε, όλη του την ακύρωσε, όλη του τη διάθεση και όλη του το θάρρος και όλο τη δύναμη που νιώθει ότι έχει, την πνευματική του ορμή. Ακυρώθηκαν όλα. Γιατί? Από έναν απλό, στοιχειώδη, τετριμένο, θα λέγαμε, ανόητο φόβο. Τι θα συνέβαινε? Τόσο σημαντικό ώστε αρνήθηκες ότι ξέρεις το Χριστό και ορκίστηκες κιόλας. Και ορκίστηκα εγώ. Άστον Πέτρο. Και αρκίστηκα και ορκίστηκα κιόλα ότι δεν τον ξέρω. Αυτόν τον άνθρωπο που πριν από λίγο πέθαινα. Εκείνο, ο φόβος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι απλό πράγμα. Αλλά και αργότερα Απόστολος Παύλος. Ως Απόστολος που ήταν παράδειγμα για τους πιστούς. Βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο πλέον. Επειδή φοβήθηκε τι θα πούνε για εκείνον όταν ήρθαν από του Ιακώβου, καθόταν στα τραπέζια, ενώ ήταν πριν αλλού ένας άλλος Πέτρος. Γιατί από έναν πάλι φόβο, λαθασμένο φόβο. Ο φόβος φταίει. Πού πήγε όλη το πνευματικό κεφάλαιο του Αποστόλου Πέτρου με τις Αποκαλύψεις και το κατατεκμήριο πνευματικό κεφάλαιο του Πνεύματος του Αγίου και του έργου και της Αποστολής του. Πού πήγε? Το έφαγε, θα λέγαμε, το δάκωσε, το κατάπιε ο φόβος. Ένας φόβος, επαναλαμβάνω, ο οποίος δεν είχε κάποια πρακτική. Ήταν λάθος φόβος. Ο φόβος, λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μην υπάρχει στη ζωή του χριστιανού. Πρέπει να έχει πάντοτε μία μοναδική, θα λέγαμε, θέση, η οποία είναι αποκλειστικά για απόρριψη. Μόνο και μόνο επειδή ο Θεός μας λέει ότι θα είναι μαζί μας. Όμως, με βάση αυτά τα που είπαμε τώρα και με συνέστηση ότι πράγματι υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν περίοδοι που περπατάμε με φόβους. Και ακόμα και εμείς οι χριστιανοί. Την άλλη φορά, την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει το κήρυγμα, ήρθε μετά ένας αδερφός, δεν έχει σημασία, αδερφός ή αδερφή, και μου είπε, από όσα άκουσα απόψε, 1, 2, 3, 4, 5, τα έχω όλα, μου λέει. Όλα, μου λέει, τα έχω. Είχε αυτή την ειλικρίνεια και χάρηκα, γιατί είναι ωραία. Είναι από τους χριστιανούς που έχω εντοπίσει που όταν έρθει η ώρα να μιλήσουν, μιλάνε και δεν κρύβουν τίποτα. Δεν κρύβουν τίποτα, μιλάνε χωρίς να σκέφτονται. Ότι να πω αυτό που πρέπει να ακουστεί. Λένε ακριβώς αυτό που είναι και είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, αυτό το πνεύμα. Λέω τότε να έχεις θάρρος, γιατί υπάρχει λύση. Είπαμε και την άλλη φορά ότι υπάρχει λύση σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κανείς να είναι δεσμευμένος και να είναι κάτω από τους φόβους αυτούς. Ο Χριστός ήρθε για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τους φόβους τους. Μάλιστα, είπε, λέει στη γραφή, ότι ο Θεός, λέει, φανερώθηκε και ήρθε για να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι για το φόβο του θανάτου ήταν σε όλη τη ζωή δούλοι, υποκείμενοι σε δουλεία. Δηλαδή ήταν δούλοι. Ο Χριστός ήρθε για να ελευθερώσει. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι χριστιανοί που πολλές φορές φοβόμαστε ότι ο Χριστός ήρθε στη ζωή μας έτσι ώστε ανάμεσα στα άλλα που ήρθε να κάνει να μας ελευθερώσει από τους φόβους μας. Δεν χωράει φόβος πουθενά. Αυτός ο κακός εννοούμενος φόβος. Αυτός ο φόβος, αδελφοί, ο οποίος, θα λέγαμε, έχει ο κόσμος, ο άνθρωπος που δεν ξέρει τον Θεό, συνοδεύεται συνήθως από μια λανθασμένη αφοβία εκεί που πρέπει να φοβάται. Αυτός που φοβάται λάθος φόβους, ταυτόχρονα η εμπειρία έχει δείξει ότι αδιαφορεί για τους πραγματικούς κινδύνους. Διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, μάλλον διαβάζουμε στη Γραφή, λέει, στην πρώτη επιστολή για την Παλαιά Διαθήκη, λέει ότι διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς Θεόθεν για πράγματα μη βλεπόμενα, κατασκεύασε την Κιβωτό προς σωτηρίαν της οικογένειάς του και με την οποία κατέκρινε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και κληρονόμησε την εκδικρόμηση της διαπίστεως δικαιοσύνης. Σωστά? Όχι. Δεν λέει αυτό. Λέει περίπου αυτό. Αλλά παρέψα μία λέξη. Ξανά. Διαπίστεως ο Νοέ, ειδοποιηθείς Θεόθεν δια πραγμάτων μη βλεπωμένων, εφοβήθη και κατασκεύασε την Κιβωτό προς σωτηρίαν του οίκου αυτού και συνεχίζει τη γραφή. Εφοβήθη και κατασκεύασε την Κιβωτό Ξέρετε γιατί δεν κατασκευάζουν σήμερα αντικειβωτό ο καθένας τη δική του όταν βγαίνουμε να μιλήσουμε και μιλάμε σε κάποιον ότι έχει το Κύριος? Γιατί δεν φοβούνται. Αυτοί που φοβούνται τα πάντα δεν φοβούνται ότι υπάρχει κρίση. Αυτοί οι οποίοι, και δεν είναι μόνο, και χριστιανοί μερικές φορές, αυτό που θα πω, χρειάζεται να πάνε, αν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να πάνε σε ειδικούς γιατρούς, σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους, για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά των φόβων και των φοβιών. Σε μερικά πράγματα είναι αδιάφοροι. Τι θα κάνεις, όπου πάνε όλοι, όπως είπε και αρφός άλλη φορά. Άλλοι λένε ότι η κόλαση είναι εδώ και ο παράδεισος είναι εδώ και η κόλαση είναι μέσα μας και δεν ξέρεις εγώ τι κόλαση ζω. Ωραία, ακόμα και ξέρω τι κόλαση ζεις, λοιπόν. Δεν σε νοιάζει για την κόλαση που πρόκειται να υπάρχει? Δεν υπάρχουν αυτά, δεν με νοιάζει. Για μένα με νοιάζει το σήμερα. Δεν κατασκευάζει την κυβωτό για τον εαυτό του. Δεν τον νοιάζει η σωτηρία του, γιατί δεν ξέρει. Δεν είναι πληροφορημένος για το τι σημαίνει. Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της κρίσης χωρίς Χριστό? Δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτό, δεν το πιστεύει ότι υπάρχει, ή αν πιστεύει ότι κάτι υπάρχει, δεν ξέρει πόσο τραγικό είναι, πόσο ανυπόφορο, πόσο ανελαίητο είναι. Δεν ξέρει πόση δυστυχία και βασανισμός υπάρχει. Παρατηρήσατε ότι ο Ιησούς Χριστός, όποτε αναφέρθηκε, τις πιο πολλές φορές μάλλον, δεν θυμάμαι αν είναι όλες οι φορές, μπορεί να είναι και όλες, αναφέρθηκε στην κόλαση, πάντα έλεγε και μια μικρή περιγραφή της κόλασης. Εμείς λέμε κόλαση και τελειώνουμε. Ο Χριστός έλεγε στην κόλαση, στη γέννα του πυρός. Εκεί που το σκουλίκι δεν σταματάει, εκεί που η φωτιά δεν σβήνει, εκεί που είναι ο κλαφμός, ο τριμός των οδόντων, τα έλεγε ο Χριστός. Πάντα το συνόδευε για να καταλάβουν οι γύρω του γιατί μιλάει. Ποιος πήγε εκεί και ο Χριστός ξέρει πώς είναι. Ποιος τα ξέρει αυτά, παιδί μου, αυτά? Ο Χριστός ξέρει πώς είναι. Και ο Χριστός μας τα πληροφορεί σε εμάς. Και τώρα τα πληροφορούμε εμείς σε σένα, σε εσάς. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν έχει φτιαχτεί για να τρομοκρατήσει κανέναν. Ψεύτικα. Όπως επίσης δεν έχει φτιαχτεί και για να χαροποιήσει κανέναν. Ψεύτικα. Και καμιά φορά ο χριστιανός στην υπερβολή της χαράς του να επικοινωνήσει ένα μήνυμα, φτιάχνει ένα πολύ ζαχαρωτό μήνυμα μέσα στα μέλια του Ευαγγελίου. Είναι όλα καλά και θα έρθει ο Χριστός και θα μη σε νοιάζει, όσο θα πάνε καλά στον Κύριο και θα θεραπευτείς, θα ενωθείς πάλι με τη γυναίκα σου, θα γυρίσεις τα παιδιά σου, θα πει είναι όλα καλά, που δεν δίνει τέτοιες υποσχέσεις ο Λόγος του Θεού κατά ανάγκη ως υποσχέσεις. Και άμα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την εναλλακτική του, αν δεν έρθει το Χριστό όμως, εκεί πέρα για να μην γίνουμε πολύ δυσάρεστοι, εντάξει δεν πειράζει όμως, ξέρεις, και μπορεί και με τη συνείδηση στο τέλος να υπάρχει, γιατί άμα αυτοί δεν έχουν ακούσει και ίσως να... Όταν του πεις ότι η σωτηρία είναι μόνο δια του Χριστού και ότι τελικά υπάρχει κρίση στην η οποία θα είναι ανήλαιος, η οποία θα είναι φοβερά απεκδοχή κρίσεως, τότε μπορεί να νιώσουμε ότι τρομακρατούμε. Δεν τρομακρατούμε κανέναν, εμείς πληροφορούμε κανέναν. Πληροφορούμε τους ανθρώπους. Έχοντες, λέει, το φόβο του Κυρίου, τον φόβο του Κυρίου, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να έχει μιλήσει νωρίτερα τι εννοούσε, τους μεν ανθρώπους καταπείθομε. Δηλαδή έχουμε ανάγκη, νιώθουμε κάτι επίγον, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε κανέναν, αλλά δεν θέλουμε και να κρύψουμε από κανέναν. Πληροφορούμε αυτό που λέει η Γραφή. Τι λέει η Γραφή? Αυτό. Όχι κάτι λιγότερο, επειδή να μας πούνε ότι με τρομάζεις και μην πας με το φόβο να με... Υπάρχουν διάφορα που μας κατηγορούν πολλές φορές. Θα πούμε αυτό που λέει η Γραφή. Τι λέει η Γραφή? Τριμός των οδόντων, τριμός των οδόντων. Κλαφμός, κλαφμός. Γένα, γένα. Το πύρι που δεν σβήνει, το πύρι που δεν σβήνει. Αυτό λέει. Τι θα πούμε, το πύρι που σβήνει ή το πύρι που δεν ανάβει? Θα πούμε τον παράδεισο, τον ουρανό, όπως πραγματικά ευλογημένος είναι. Θα πούμε και την αντίθετη όχθη, όπως τρομακτική είναι. Και ο άνθρωπος θα σας αποφασίσει. Να σου πω κάτι και ας τρομάξει. Το πολύ που να φοβηθεί και να κατασκευάσει, να σκεφτεί, να κατασκευάσει την κυβωτό του. Τελικά. Αλλά Ο Λόγος του Θεού όμως δεν μας λέει μόνο ότι ο χριστιανός γενικά δεν πρέπει να φοβάται. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο χριστιανός, ο άνθρωπος δίνει στην Εκκλησία του, δίνει στον χριστιανό το πνεύμα του, το Άγιο όπως ξέρουμε. Το πνεύμα αυτό λοιπόν, διαβάζουμε στη Γραφή, ότι δεν είναι λέει ένα πνεύμα δουλείας, ώστε να φοβήστε πάλι. Πάλι, όταν ο χριστιανός φοβάται, φοβάται πάλι. Ο χριστιανός δεν πρέπει να φοβάται πάλι. Φοβήθηκε κάποτε. Το πάλι δεν χωράει. Γιατί δόθηκε ένα πνεύμα το οποίο δεν είναι πνεύμα δουλείας. Σε άλλο σημείο λέει δεν είναι πνεύμα δηλείας. Πνεύμα υιοθεσίας. Πνεύμα ευλογίας. Πνεύμα δυνάμεως. Πνεύμα σοφρονισμού. Πνεύμα αγάπης. Πνεύμα υπακοής. Πνεύμα σοφίας. Όλα αυτά. Μας έχει χαριστεί από τον Θεό εκείνος ο μηχανισμός ο οποίος απορρίπτει. Απορρίπτει τα βάρη του φόβου. Απορρίπτει τα βάρη του δουλικού φόβου και γεμίζει την καρδιά μας με τον πραγματικό, τον αληθινό φόβο που θα δούμε την άλλη φορά. Δεν υπάρχει χώρος στην καρδιά και στο νου και στην ύπαρξη του χριστιανού για φόβο. Και στα υπόλοιπα λίγα λεπτά, δεν θα πάρουν πολλά ακόμα, 2-3 λεπτά ακόμα, θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο πιο, θα λέγαμε, πρακτικά, να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό των φόβων. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα κλείσουμε, να κλείσουμε με λίγα έτσι, πρακτικά ζητήματα του όταν όμως παρόλα αυτά, γιατί θα έρθουν οι φόβοι και τα βέλη πεπειρωμένα θα έρθουν και θα έρθουν οι δυσκολίες, θα έρθουν οι καταστάσεις και θα έρθει ένας φόβος, θα φέρει ένα ενδεχόμενο, αυτό θα συνδεθεί με ένα άλλο ενδεχόμενο, με μια ένοχη συνείδηση που δεν έχει καθαριστεί ακόμα και μάλλον με καταλάβουν και αυτό που θα με καταλάβει και ο άλλος που του είχα πει, τι θα πει και αρχίζουν όλα μαζί με τις αρρώστιες, μαζί με τις πιθανότητες της απολής, έχουν δει καμιά φορά όλα μαζί και σε κοινό στιβάδα και μας κυριεύουν και μας ακινητοποιούν. Έχεις νιώσει ποτέ ακινητοποιημένος από τα κακά ενδεχόμενα που έχει γεννήσει το μυαλό σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πολλές φορές μέσα σε λίγα λεπτά, συνήθως? Έχεις νιώσει ποτέ να νιώθεις ότι θα εκραγεί το κεφάλι σου? Είναι όλα μαύρα, είναι όλα ζωφερά. Ναι, αλλά όμως είσαι χριστιανός, υπενθυμίζω. Όταν έρθει εκείνη λοιπόν η ώρα, την επόμενη φορά που θα έρθει εκείνη η ώρα, προτείνουμε, και κλείνουμε αυτό, να πούμε μερικά απλά πράγματα στο Θεό. Θα μιλήσουμε εντελώς πρακτικά. Ας τα σημειώσουμε στο μυαλό μας μόνο ως προτάσεις. Πάρε όλο αυτό το που έχεις στο μυαλό σου, το μεγάλο σύννεφο, το γκρίζο, το δύσκολο που είναι ένα διέξοδο και σε βαραίνει. Βάλ το στην άκρη, προσωρινά, και πάρε μια λευκή κόλλα, πνευματική χαρτί στο νου σου και γράψε με το μυαλό σου, προσευχή σου, μερικές απλές μερικά απλά ρήματα προσευχής στο Θεό, απλά, γιατί εκεί δεν είσαι σε θέση να πεις δύσκολα πράγματα. Μην ψάξεις φιλοσοφικές λέξεις εκείνη την ώρα, γιατί δεν έχεις. Μην ψάξεις πνευματική δύναμη πολύ να δείξεις, γιατί δεν έχεις. Μην ψάξεις να βρεις εσύ λύση, γιατί δεν έχεις, ούτε ποτέ θα έχεις. Αλλά ξεκίνα από τα πολύ απλά και βασικά που έχεις και από αυτά θα σε βγάλουν από το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα ξεκίνα στο Θεό με ευχαριστία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Ακόμα και αν δεν είναι φανερό γιατί τον ευχαριστείς εκείνη την ώρα, ξεκίνα να ευχαριστείς τον Θεό και να τον δοξολογήσεις. Δεν θα γυρίσουμε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα, αλλά στους ψαλμούς λέει ένα εδάφιο, θα εισέλθω λέει στο ναό του Κυρίου με ευλογία και με ύμνο. Θα τον δοξολογήσω. Όταν εισέλθω στο ναό του Κυρίου και οι σαυλές του λέει θα έρθω με ευλογία και με εφροσύνη. Μην πας στο ναό του Κυρίου και χτυπάς την πόρτα, Κύριε, Κύριε, τι λες παιδί, μα δίκησε όνομα τον αντιδίκου μου, είναι όλα χάλια, πεθαίνω, όχι, μην ξεκινήσει έτσι, ξεκινάει η χείρα στον άδικο κριτή. Ο Θεός είναι πολλά περισσότερα από τον άδικο κριτή. Στο Θεό πηγαίνουμε και ξεκινάμε με ευχαριστία. Κύριε, Κύριε, ναι, σε ευχαριστώ, Κύριε. Μα παιδί μου, σου έχω στείλει, έχω επιτρέψει, ναι, εγώ σε ευχαριστώ όμως, Κύριε. Κοίτα γύρω σου λίγο, όταν περνάς τη μεγάλη θλίψη, αυτά τα οποία είναι οι τεράστιες ευλογίες του Θεού είναι ακόμα εκεί. Είναι το παιδί στο άρρωστο, μα ο σύζυγός είναι καλά όμως. Έκανες τη δουλειά σου, τα παιδιά σου είναι καλά όμως. Η γυναίκα σου είναι καλά. Η εκκλησία, στην εκκλησία έχεις αδέλφια που σε αγαπάνε. Έχεις ευλογίες του Κύριου, έχεις την υγεία σου, αναπνέεις ακόμα, έχεις ελπίδα. Είσαι σωσμένος, το όνομά σου είναι ακόμα και θα είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Ο Χριστός είναι μαζί σου. Υπάρχει αίμα που σε συγχωρεί από τις αμαρτίες σου. Είναι εκεί οι ευλογίες, οι υπόλοιπες. Μην μένεις εκεί. Ξεκινά και πιστεύεις, ευχαριστώ Κύριε. Σε ευχαριστώ Κύριε. Έγραψες κάτι στην αρχή, Νικόλα. Παρακάτω. Κύριε, θέλω να σε δω. Εδώ στη δυσκολία μου, εδώ που είμαι τώρα και βρίσκομαι σε αυτή τη μεγάλη αδιέξοδο, θέλω να σε δω Κύριε. Ξέρω ότι είσαι μαζί μου. Πιστεύω, εσύ μου έχεις πει ότι είσαι μαζί μου, δεν θα με αφήσεις και ποτέ θα με καταλήψεις. Το ξέρω Κύριε. Αλλά σε παρακαλώ, ιδιαίτερα τώρα, δείξε μου τη δόξα σου Κύριε. Θέλω να σε δω Κύριε. Σε χρειάζομαι Κύριε. Ο Μωυσής, όταν χρειάστηκε αντίστοιχη περίπτωση, είπε Κύριε, θα γυρίσουμε εδώ. Θέλω να δω τη δόξα σου. Δείξε μου τη δόξα σου. Και τι έκανε ο Θεός? Θα στην δείξω τη δόξα μου, Μωυσή. Όχι όπως εσύ ίσως θέλεις, γιατί θα σε σκοτώσει. Όχι η κακία μου, η αγαθότης μου. Δεν θα το αντέξεις. Αλλά θα δείξω με τρόπο ώστε και εσύ να απαντηθεί το αίτημά σου, να είσαι ευλογημένος και εγώ να γράψει το σύμπαν ότι σου απάντησα και θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Δείξε μου και τη δόξα σου, σε παρακαλώ. Πάει και αυτό. Μετά πες. Συγγνώμη Κύριε. Συγγνώμη. Μέσα σε αυτά που περνάω τώρα έχω κάνει λάθη. Και τώρα που αυτό που περνάω δεν το χειρίζω σωστά. Και δεν το χειρίζομαι σωστά. Έχω τσακωθεί με ανθρώπους γύρω μου. Έχω εκθέσει άλλους παραπέρα. Έχω γίνει αναξιόπιστος. Έχω χάσει τον λίγο. Συγγνώμη Κύριε. Συγχωρέσαι με. Και τώρα να με συγχωρέσεις Κύριε. Και να με καθαρίσεις με το αίμα σου. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα σε σένα που να μην μπορείς να συγχωρήσεις, Κυρία μας, καμία αμαρτία. Θέλω να με συγχωρέσεις, Κύριε. Ναι. Πες και αυτό. Μετά, πάει και αυτό. Δίδαξέ με, Κύριε. Πολλές φορές το Πνεύμα του Θεού, μάλλον πάντα το Πνεύμα του Θεού, έχει την επιθυμία να μας φανερώσει και να μας οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Αλλά πολλές φορές χρειάζονται καταστάσεις δύσκολες για να μπορέσουμε να γίνουμε διδακτοί. Να γίνουμε μάλλον. Να μπορούμε να επιδεχτούμε τη διδασκαλία του Κύριου. Δίδαξε με Κύριε μέσα από αυτό. Δίδαξε με. Τι θες να με διδάξεις Κύριε? Ορίστε, εδώ είμαι. Δίδαξε με σε αυτή τη δυσκολία Κύριε. Πάει και αυτό. Απλά πράγματα. Μετά, παρηγόρησέ με Κύριε. Λέει στη γραφή ότι ο Θεός λέει πάσης παρηγορίας, ο παρηγορώνει μας. Πάση τη θλίψη ημών να παρηγορήσει και εσάς και εμάς να μας παρηγορεί και να παρηγορούμε εσάς. Κύριε, παρηγόρησέ με Κύριε. Μην πεις περισσότερα, παρηγόρησέ με. Με τις παρηγοριές σου. Είναι ο Θεός όχι κάποιας παρηγοριάς, ούτε λίγης παρηγοριάς, ούτε που και που παρηγοριάς, ούτε υποστήκες παρηγοριάς, ούτε ενδεχόμενης παρηγοριάς, αλλά πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Ο παρηγορούμενος μας εν πάση τη θλίψη ημών. Κύριε, εν να παρηγορήσεις Κύριε. Σε προσμένω να παρηγορήσεις Κύριε. Και όχι μόνο αυτό. Κύριε, βοήθησέ με Κύριε. Μέσα από όλα αυτά να βλέπω εσένα, είπε ο πατέρας του παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Λέει, αν μπορείς να μου βοηθήσεις, λέει, αν να κάνεις κάτι, βοήθησέ μας. Και απαντάει ο Χριστός, όχι εγώ αν μπορώ να κάνω, αν δύναμαι εγώ, αλλά εσύ αδύναμες να πιστεύσεις. Και είπε ο άνθρωπος αυτός με ειλικρίνεια, σαν εκείνο του ανθρώπου, του αδερφού που είπα νωρίτερα, η αδερφής η οποία μιλάει με ειλικρίνεια. Κύριε, πιστεύω. Βοήθησέ με στην απιστία μου. Πες του Θεού σε αυτή τη λυκή κόλλα ξανά. Κύριε, πιστεύω. Πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Θεός. Πιστεύω ότι σε σένα δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα βάρος τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορείς να το σηκώσεις. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία περίσταση τόσο μεγάλη και ανεξέλεγκτη που δεν μπορείς να ελέγξεις εύκολα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος, καμία αμαρτία που να μπορείς να συγχωρέσεις όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και ζητήσει να τον συγχωρέσεις. Τα πιστεύω αυτά, αλλά ακόμα η πίστη μου δεν είναι τόσο δυνατή ώστε να μπορέσω να περπατήσω αυτή την πίστη. Βοήθησέ με στην απιστία μου. Βοήθησέ με στην ολιγοπιστία μου. Και αυτά είναι λίγα από αυτά που τις απλές, θα λέγαμε, φράσεις, ρήματα προσευχής που μπορούμε να πούμε στον Θεό όταν είμαστε σε μεγάλο πρόβλημα. Και τότε αδελφοί, έχετε, όχι κι άλλα μπορούμε να πούμε, αλλά δεν θέλουμε τώρα. Έρχεται ο Θεός, η ειρήνη του Θεού, η οποία λέει διαφυλάσσει τις καρδιές μας και τις διάνοιές μας από τα προβλήματα αυτά και από τις μέρημνες. Και τότε ισχύει αυτό που λέει στο ψαλμό και που θέλουμε να το λέμε κάθε πρωί όταν ξυπνάμε: θέλεις φυλάσσει εν τελεία ειρήνη παν πνεύμα επιστηριζόμενον επί σε. Επιστηρίξουν, να επιστηρίξουν το πνεύμα μας και τις καρδιές μας στη χάρη του Θεού, δια του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Θα μπούμε στις αυλές του με ευχαριστία και βγαίνοντας, τελευταίο, σε ευχαριστώ Κύριε. Πάλι, μα μου είπες όταν μπήκες, και όταν βγω πάλι θα πω σε ευχαριστώ. Γιατί με άκουσες, γιατί θα ενεργήσεις, γιατί με έχεις ευλογήσει και πάλι εσύ θα εξάξεις την κρίση μου, έτσι ώστε εγώ να είμαι πάλι το παιδί σου και να περπατήσω λυτρωμένος κοντά σου μια ακόμη φορά, δυνατός στο έργο σου. Ο Κύριος να ευλογήσει. Θέλω και στις καρδιές μας. Αμήν.